Musazama okota abatuze mugombola yeka mengo mu district ya MPG bako kulumida abakulembeze babo olw'okukirikanga babo nabona nebula lya mazzi kumpi emyaka ebiri nga tebalina mazzi ga tapu. Abatuze nga bakulembeddwa mu Matovu Steven Muliika bagamba nti amazzi bagafuna ennaku ntono nnyo mu wiiki kyokka gabaga akajja ate ne gagenda ng'ebyalo ebisinza okukosebwa kuliko Ndoddo, Bwamulamira, Nabbuzi, Kikunyu, Kamengo, Butoolo, Nsumba, Luwala n'ebirala.
Mpaji watu wama amazzi teyesika mpaji ni wakugamba nti echaro nga Bwamulamira, Ndoddo, Nabbuzi wana kabuga keka mengo kibijo kuba na amazzi okumali nakusatu na yato mendo kwe sanga musuwisho lumu mga funye luna kulumu atenga luna kulumu lumu mga funye okumali sawa satu zoka atini bagaji yako so techiche sigika kwa za antubali wa mbele uoza nchu wakugami nakuzo ino kuwa nago osibula wati okugako esani oteka mbido mbile nga vera mweka ati omuntu amazzi gali nzo genda kusawa kumina bile zo kumacha atenzi gendo kwele sawa imwe yo kumachi over being ati bagajieko alino utamanya dile gali damu hulumu negada atenga waise nako ingala sato wanya eche chita denyo vula mbu hawa antu mbozibu.
Wabula CBS wetuukiridde akulira ebyamazzi mu district ya MPG Joseph Sekalega agambye nti ekizibu kino kiva ku muwendo omunene ogw'abantu abakozesa amazzi nga basukka kw'abo abaali babaliriddwa. Joseph Sekalegera agambye nti amazzi gano galina kozesebwa abantu abali mu bugazi bwa kilomita 20 wabula nti mu kiseera kino abantu abagakozesa bali mu bugazi ate bwa kilomita 84. Asabye abakulembeze b'eggombolola ya Kamengo okuwandiikira disitulikiti ekizibu kino kigonjoolwe kyokka n'akubiriza abatuuze bagule ttanka z'amazzi ennene baterekemu amazzi ng'enkuba etonye.
Bwe baali mu budget conference yaabwe nabagamba tibaba baprioritizinga ab'eggombolola kulaba nti system eyo kiba nga kyekizibu ekya Kamengo bakikulembeze mu budget conference yaabwe sakirati nti bwe kivayo obulungi nga obwetaavu bw'eggombolola kiba kitegeeza nti batuba tunaffe kennyini wabiri ekyewaffe ku disitulikitiwakiteeka mu financial ye ebaddako ebirowoozo byonna byonna birina kuva ku ggombolola ekisooka nga tukyalina ekizibu ekyo nga banasuninga amazzi ago nti bafubeko okulaba nga bafuna tanks ezawaka eza ready for harvesting kibojina amazzi genyini nyi agatapu bagafunye bagezeko okulaba nti bagatapi nga gagende mu tanks ezo bagagenda mu tanks ezo kiba kitegeeza nti bwanayo bwebana layini eyo bwenemala nnaku ssatu nga tebagiwa mazzi gali olwedde gabateekamu gaba gakyamusavinga.
Radio Kyabasa bwetuukiridde nnyini ntebe w'eggombolola ye Kamengo Sam Akol agambye nti baawandiikira dda disitulikiti ya MPG naye tebayambibwanga n'agamba nti mu kiseera kino balinze ekitongole ki National Umbrella ekyabasuubiza okubakwatirako.
Naye basambye mu kanso bano bamaneja bamanejinga sisitimu eyo National Umbrella mu Kamengo bo bagamba beetaaga okuyongeramu sisitimu endala ne batusuubiza ne batubuulira mu council meeting ekyo point ne batubuulira ne batakasa financial year 2026 2025-26 ensonga egenda okukolebwa kati bwatu beetegeera kakataawo eyo era tulindiridde okulaba national ward national umbrella egenda okutuukiriza ensonga eyo.